Friðleifsdóttir veitir andsvar öðru sinni.
Já, virðulegur forseti, það er alveg rétt að tillögurnar í heilbrigðismálum, þær voru allt of brattar og það varð auðvitað að bakka með þær. Og það er búið að gera það. Ég studdi það og talaði fyrir því. Hins vegar er ég hér að tala að það er eins og að það hafi eitthvað breyst vinnubrögðin í fjárlaganefndinni að því leitinu að það eru gerða svo mikla breytingar fyrir þriðju umræðu. Þá að gera þessa breytingar fyrir aðra umræðu að mínu mati, af því þá fer þessi mikla faglega vinna fram og þá að reyna að halda síðan öllu sem mest sko lokuð eftir það. En það er eins og núna hefur teknir ykkur í tveir slægir hér í þinginu varðandi þessi mál. Og ég held að það sé mjög varasamt að gera þetta. Og þegar maður lítur yfir verkefnin, þá eru þau mörg þess eðlis að maður spyr, af hverju var það ekki afgreitt fyrir aðra umræðu? Og skýringin hlýtur að vera svo að það hefur eitthvað átt í staðinn í fjárlaganefndinni sem að var þessu valdandi að menn fóru að gefa eftir í mjög mörgum sko, smáum atriðum. Þetta er ekkit stórar upphæðir oft, en þetta er mjög varasamt að gera þetta. Þetta er mjög varasam vinnubrögð og ég held að ef að þetta er ekki undantekning, það sem átt sér stað núna, þá eru komin á mjög hála braut. Þá verður gríðarlegu þrýstingur hér við næstu fjárlagagerð á einmitt að taka svona tvo slagi aftur. Og menn mun ekki linna hér látum í alls konar röksemdafærslu í fjárlaganefnd og í þinginu og í öllum þeim hópum sem hér eru innandyra. Menn mun ekki linna látum fyrir að gefa þér eftir. Þannig ég held að þetta bjóði upp á gríðarlegt agaleysi að vinna þetta svona. Þá að reyna að vinna alla faglega vinnuna með aðra umræðu, breyta fjárlagafrumvarpinu þá og svo verður bara einlega haldið svo öllu sem mest lokuðu. Þessi vinnubrögð núna sem að hér eru viðhörf, þau eru gríðalega varasöm og ég svona óttasta skýringi sé að það hafi verið bara það mikil ósamstaða hjá meðal annars stjórnarflokkunum og svo mikil kjördæmaþrýstingu líka frá öðrum þingmönnum, frá stjórnarandstöðunni líka, að því hafi farið eins og fór.
Háttvirtur þingmaður Þuríður Backman svarar andsvari öðru sinni.